Morsian seisoo valkoisissaan ja sulhanen tummassa puvussaan. Kirkko on koristeltu ruusuin ja rusetein. Pappi on juuri päässyt rakkauden määritelmään. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile. Ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä. Tämä korinttolaiskirjeen rakkauden määritelmä, sitä on luonehdittu maailmankirjallisuuden kauneimmaksi tekstiksi. Se on hyvin tuttu meille suomalaisille, sillä kristillisessä avioliittoon vihkimistapahtumassa se aina luetaan, tai ainakin osia siitä. Tässä tekstissä rakkaudesta käytetään kreikankielistä sanaa agape, mikä oli tuohon aikaan yleisessä kielenkäytössä harvinaista. Kolme muuta rakkautta tarkoittavaa sanaa, storke, filia ja eros, olivat kylläkin käytössä, vähän niin kuin meidänkin yhteiskunnassamme nykyään. Kyseisessä tekstissä kuvataan Jumalan rakkautta, ei ihmisten. Sillä eivät aviopuolisetkaan luonnostaan tuohon kaikkeen kykene, mitä rakkaudesta sanotaan. Uudessa testamentissa tämä sana agape avasikin aivan uuden maailman. Esimerkiksi apostoli Luukas käyttää sanaa ensimmäisen kerran evankeliuminsa 6. luvussa, kun hän kirjoittaa Jeesuksen sanat: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Tämä oli ennen kuulumatonta ja oikeastaan täysin järjenvastainen kehoitus, sillä eihän se ihmiseltä luonnostaan onnistu. Mutta se onnistuukin vain agapeen, jumalallisen rakkauden turvin, ja se rakkaus saadaan lahjana Jumalalta. Sitä ei voi oppia tai sitä ei voi ansaita. Roomalaiskirjeen 5. luku toteaakin: Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Jumala itse on rakkaus, hänen olemuksensa on rakkaus. Ja tämä rakkaus on syntejä anteeksi antavaa rakkautta, rakkautta, mikä peittää syntien paljouden, rakkautta, mikä vei hänen ainokaisen poikansa Golgatan ristille. Jumalan rakkaus on maailmankaikkeuden pisimmälle vietyä rakkautta, itsensä 100-prosenttisesti uhraavaa rakkautta. Rakkautta, mikä pitää sisällään Jumalan pojan mielettömän tuskan ja kärsimyksen meidän edestämme. Jumala antoi Jeesuksessa rakkaudelle aivan uuden tason, uuden merkityksen. Hän ikään kuin käänsi uuden sivun rakkaudelle. Hän antoi sille uuden laatuluokituksen. On nimittäin inhimillistä maksaa hyvä hyvällä ja paha pahalla. On saatanallista maksaa hyvä pahalla, mutta se, kun paha maksetaan hyvällä, se on jumalallista. Se on agapeeta. Jumalan rakkaus ei ole mitään kaiken sallivaa lällärirakkautta, vaan se on pyhää rakkautta, mikä pitää sisällään totuuden, sillä rakkaus ja totuus kuuluvat yhteen. Maailman rakkaus ei tunne totuutta, vaan se pitää rakkautena sitä, mikä vain itselle tuntuu hyvältä. Usein kuulee kysymyksen, että kun Jumala kerran on rakkaus, niin miksi hän sitten sallii kaiken sen pahan, mitä maailmassa tapahtuu? Ja että missä Jumala oli silloin, kun Estonia upposi, tsunami niitti kuolemaa ja niin edelleen. Syntiinlankeemuksen jälkeen maailmastamme tuli hyvän ja pahan taistelukenttä, sillä synti turmeli elämän kaikki osa-alueet. Ihminen ei totellut Jumalaa, vaan lankesi perkeleen eksytykseen. Onko Jumala todellakin sanonut niin? Jostain syystä Jumala sallii pahan olemassaolon tiettyyn aikakauteen asti. Mutta silti hänen tahtonsa on, ettei yksikään ihminen hukkuisi, vaan uskoisi evankeliumin ja tulisi osalliseksi Jumalan rakkaudesta Jeesuksessa Kristuksessa. Stig Olof Fernström sanoo, että Jumala on rakkaudessaan tehnyt kaikkensa, ettei pahuus saisi meistä voittoa. Hän antoi sanansa, antoipa vielä poikansakin syntyä ihmiseksi ja kuolla syntisten ihmisten sijasta. Joka ei ota vastaan tätä Jumalan kädenojennusta, aiheuttaa vahingon itselleen ja sitten myös muille. Jumala ei tässä armon ajassa tuomitse Hitleriä eikä minua, vaan hän yrittää rakkaudessaan houkutella kaikkia ihmisiä kääntymään, koska hän ei halua, että yksikään hukkuisi. Jos hän rankaisisi heti, olisimme kaikki hukassa, mutta hänen pitkämielisyytensä suo meille aikaa luopua pahuudestamme. Ja hän vielä jatkaa. Kerran tulee hetki, jolloin Hitler, Stalin, Saddam ja minä joudumme Jumalan oikeudenmukaisen tuomion kohteeksi. Silloin on ratkaisevaa, onko meillä puolustaja isän tykönä Jeesus Kristus, joka on vanhuskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan koko maailman syntien, niin kuin Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään. Rakkaus on väkevämpi kuolemaa, sitä eivät suuret vedetkään voi sammuttaa, sillä rakkaus on lahja Jumalan. Näin laulaa Pekka Simojoki. Pyydetään, rakkaat kuulijat, kätkeytyä tähän rakkauteen.